Zionismens ligegyldighed over for menneskeliv, en modstrid med Pikuas Nefes og jagten på et større Israel. Zionismen, der opstod som en nationalistisk bevægelse i slutningen af det 19. århundrede under Theodore Herzl, er ofte blevet fremstillet som en befrielsesideologi for det jødiske folk. Men dens historiske udvikling afslører et bekymrende mønster af handlinger og retorik, der viser en dyb ligegyldighed over for menneskeliv, både jødiske og ikke-jødiske. Denne artikel argumenterer for, at zionismen, på trods af sin officielle accept af FN's delingsplan fra 1947, aldrig oprigtigt forfulgte en tostatsløsning. I stedet har den konsekvent fremmet en vision om et større Israel, der strækker sig ud over grænserne for det historiske Palæstina. Denne ambition er blevet realiseret gennem samarbejde med Nazi-Tyskland, falske flagoperationer, afvisning af international diplomati og overtrædelser af centrale jødiske etiske principper, herunder Pikuas Nefes, den hellige pligt til at bevare menneskeliv. Zionismens ideologiske fundament afspejler Tysklands blut und Boden, blod og jord nationalisme, der forvandler landet til en guldkalv, en falsk gud, og dermed overtræder Toraens bud om ikke at generobre Israels land med magt før Messias komme. Set gennem denne linse udgør zionismen ikke kun et politisk svigt, men også en teologisk kætteri. Modstrid med Pikuas Nefes, jødedommens etiske kerne. Det jødiske princip Pikuas Nefes, at bevarelsen af menneskeliv står over næsten alle religiøse bud, er en hjørnesten i halakhisk etik. Forankret i 1. Mosebog 1:27, Gud skabte mennesket i sit billede, og udvidet i Sanhedrin 4:5, den, der redder et enkelt liv. Det er, som om han reddede en hel verden, insisterer den talmudiske tradition, Yoma 82a, på, at selv hellige forbud, herunder Shabbat og Yom Kippur, skal sættes til side for at redde liv. Alligevel har zionistiske ledere gentagne gange ofret dette princip på statsbygningens alter. David Ben-Gurion, Israels første premierminister, udtrykte denne kolde beregning i 1938. Større end tegn, hvis jeg vidste, at det var muligt at redde alle børnene i Tyskland ved at bringe dem til England, og kun halvdelen ved at transportere dem til Syd Israel, ville jeg vælge det sidste. For vi står ikke kun over for regnskabet for disse børn, men også for det jødiske folks historiske regnskab. Centrale zionistiske arkiver, S25-419. Denne præference for demografisk strategi frem for øjeblikkelig overlevelse står i direkte modstrid med Pikuas Nefes. Den reducerer mennesker, mange af dem børn, til redskaber i et nationalt projekt og undergraver selve essensen af jødisk etik. Zionistiske militære operationer ignorerede ligeledes både jødiske og arabiske liv. Bombningen af King David Hotel, 22. juli 1946, af Irgun dræbte 91 mennesker, herunder 17 jøder, selv efter en telefonisk advarsel. Irguns krigere bar arabiske forklædninger, en taktik der øgede forvirringen og risikoen for civile, britisk efterretningsrapport, 1946. Massakren i Deir Yassin, 9. april 1948, udført af Irgun og Lehi, dræbte over 100 arabiske landsbyboere, igen ved brug af arabiske forklædninger til infiltration. Begge hændelser viser en villighed til at acceptere kollaterale jødiske dødsfald for strategiske gevinster. I dag kulminerer den ligegyldighed i folkemordet i Gaza. Ifølge FN-agenturer, Amnesty International, 5. december 2024, og Læger uden grænser, 11. juli 2025, er over 40.000 palæstinensere blevet dræbt. Mere end 80% af Gazas infrastruktur er blevet ødelagt. Wikipedia, Gaza folkemord, 17. juli 2025, og 1,9 millioner mennesker er blevet fordrevet, FN Oceania 2025. En sådan ødelæggelse krænker åbenlyst Piquas nefes og afspejler en systematisk devaluering af menneskeliv for territoriale og ideologiske mål. Afvisning af tostatsløsningen, et langvarigt mål om et større Israel. Selvom det jødiske agentur offentligt accepterede FN's delingsplan fra 1947, betragtede sionistiske ledere den som en taktisk indrømmelse. Ben Gurion sagde få dage efter afstemningen. Større end tegn accepten af planen er et taktisk skridt og et sprængbræt til fremtidig territorial ekspansion over hele Palæstina. Wikipedia, FN's delingsplan for Palæstina, 2. juli 2025. Revisionistiske sionister som Zvi Jabotinsky var mere eksplicite. I 1935 sagde han til Petar-ungdommen: større end tegn vi må bygge en jernmur i Palæstina, og hvis de svage eller uegnede ikke kan bryde igennem den, må de efterlades. Jabotinsky arkiver, 2-12-1. Mordet på FN's mægler, greve Folke Bernadotte, Alahi den 17. september 1948 kort efter han foreslog en tilbagelevering af nogle territorier til arabisk kontrol, illustrerede yderligere sionismens afvisning af fredelig sameksistens. Bernadotte havde reddet tusinder af jøder under holocaust. Alligevel blev han myrdet, fordi hans diplomati forstyrrede visionen om et større Israel. Denne ambition fortsætter i dag gennem udvidelse af bosættelser, annektering af palæstinensisk land og militær dominans. Siden 1967 er palæstinensisk territorium blevet reduceret med over 40% på grund af bosættelser, Carnegie Endowment, 2024, og Gazas ødelæggelse fuldender nu erobringskortet. Falske flagoperationer, offrer liv for narrativ kontrol. Sionistiske grupper har gentagne gange brugt falske flagtaktikker til at manipulere international opinion og ramme arabere. Irguns bombning af King David Hotel involverede agenter klædt som arabere, en kendsgerning dokumenteret af britisk efterretning, Nationalarkivet, Storbritannien, 1946. I juli 1947 placerede Irgun arabisk sprogede skilte under ophængningen af 2 britiske sergeanter for at ramme arabere, MI5-filer, 2006. Lavon-affæren, 1954, eskalerede dette mønster. Israelske agenter i Egypten, der udgav sig for arabere, bombede vestlige mål for at sabotere britisk-egyptiske relationer. 4 agenter døde, og afsløringen af operationen førte næsten til diplomatisk kollaps. Wikipedia, Lavon-affæren, 1. april 2025. Disse hændelser viser en ligegyldighed over for både arabiske og jødiske liv, hvor dødsfald strategisk accepteres for at fremme en narrativ. Denne samme strategi ses i dag, når Israel betegner al modstand i Gaza som terrorisme, selv når de angriber civile ved FN's tilflugtssteder og hjælpesteder og fremstiller ofrene som trusler for at retfærdiggøre udslettelse. Samarbejde med Nazi-Tyskland, sionismens oprindelige synd. Måske den mest fordømmende modstrid med Piquas nefes ligger i sionismens tidlige samarbejde med Nazi-Tyskland. Havara-aftalen, 25. august 1933, underskrevet mellem Tysklands sionistiske forbund og naziregimet, lettede overførslen af over 50.000 jøder og deres aktiver til Palæstina. Dette brød effektivt den globale jødiske boykot af Tyskland, som var blevet erklæret af det amerikanske jødiske kongres og andre, da Ily Express, 24. marts 1933, Judæa erklærer krig mod Tyskland. Sionistiske ledere prioriterede kolonisering frem for kollektiv redning. Yitzhak Grunbaum, leder af det jødiske agenturs redningskomité, udtalte i 1943. Større end tegn, hvis vi omdirigerer midler til at redde jøder fra Europa, vil vi underminere det sionistiske foretagende i Palæstina. En ko i Israels land er mere værd end alle jøder i Polen. Yad Vashem arkiver, M2-23. Denne utilitaristiske beregning, at ofre millioner for en fremtidig stats skyld, står i direkte modstrid med jødiske lærdomme om den uendelige værdi af et enkelt liv. BDS, Haggruppen og en nutidig moralsk opgør. Forræderiet mod boykotten fra 1933 gennem Haavar finder en moderne genklang i modstanden mod boykot, fra salg og sanktioner, BDS-bevægelsen. BDS, nu støttet af FN-rapporter, Amnesty International og Læger uden grænser i lyset af folkemordet i Gaza, sigter mod at afslutte besættelsen og apartheid. Haggruppens sanktioner fra 16. juli 2025 herunder våbenembargoer og havnebegrænsninger, markerer det første store internationale håndhævelsesmekanisme. Mens boykotten fra 1933 manglede statslig støtte og blev saboteret af sionistisk samarbejde, står BDS nu styrket af internationale juridiske rammer. USA fortsætter dog med at sende $3,8 milliarder årligt i militær bistand til Israel, budget 2025, og sanktionerede anklageren og nogle dommere ved den internationale straffedomstol samt FN's særlige rapportør for de besatte palæstinensiske territorier, Francesca Albanese, hvilket illustrerer en moralsk konflikt mellem græsrodets etik og geopolitiske interesser. Teologisk forbud, generobring af landet med magt som afgudsdyrkelse. Toraen forbyder jøder at generobre Israels land med magt før Messias komme. Jeremias 29:7 befaler. Større end tegn søg fred og fremgang for den by, jeg har ført jer i eksil til. For hvis den trives, vil I også trives. Denne lære blev kodificeret i Ketubot 111 af som de tre eder. Første jøder må ikke stige op til landet som en mur, det vil sige med magt. Anden de må ikke gøre oprør mod nationerne. Tredje nationerne må ikke undertrykke Israel for meget. Rashi og mange vismænd fortolkede disse eder som et forbud mod en for tidlig tilbagevenden til suverænitet og advarede om, at sådan trods ville medføre guddommelig straf. Rabiner Joel Teitelbaum kaldte i Vayyol Mose sionismen for kætteri og advarede om, at den ville føre til katastrofe. Sionismens overtrædelse af disse eder forvandler national aspiration til en teologisk forseelse. Ligesom israelitterne, der tilbad guldkalven i 2. Mosebog 32, skabende en erstatning for guddommelig timing, konstruerer sionismen en for tidlig forløsning gennem vold og blod. Ideologien om større Israel lavspejler blot undbåden nationalisme, en tro på, at identitet stammer fra blodlinjer og territorial dominant, marxists.org, blutundboden. Derved opgiver sionismen Pikuas Nefes og erstatter livets helighed med landets afgudsdyrkelse. Konklusion: sionismens etiske og teologiske fiasko. Sionismens historie, gennem den samarbejde med nazister, afvisning af fredelig diplomati, falske flagoperationer og strategisk ligegyldighed over for menneskeliv, udgør et dybt svigt af jødisk etik. Dens ideologiske rødder afspejler nationalistiske afgudsdyrkelser, som Toraen fordømmer. Dens overtrædelser af Pikuas Nefes, fra Ben Gurions kolde beregninger til folkemordet i Gaza, undergraver jødedommens moralske fundament. Ægte jødisk forløsning, ifølge Toraen, kommer ikke gennem erobring, men gennem ydmyghed, retfærdighed og guddommelig timing. Indtil da må bevarelsen af liv, ikke land, forblive det højeste bud.